Dobrý večer, máte naladenú reláciu História a my. V dnešnej šiestej záverečnej časti rozprávania cirkevného historika docenta Ľuboslava Hromiaka o dejinách baziliky svätého Petra v Ríme sa poobzeráme po exteriéri baziliky. Ku každému zaujímavému objektu má náš host pripravené množstvo rôznych faktov a súvislostí. Veríme, že vás naša relácia inšpiruje k návšteve tejto najvýznamnejšej baziliky katolíckeho sveta a že tam sami na vlastné oči objavíte vzácnosť architektúry, umenia a duchovného života. Reláciu pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.
Ak sa pozrieme na ďalšie brány, tak máme bránu dobra a zla. Je to brána, ktorá je dielom Luciana Minguciho a bola zhotovená v rokoch 1970 až 1977. No a potom sa dostaneme k ďalšej tretej bráne, ktorá je mimoriadne významná, pretože v bazilike svätého Petra, sme si hovorili, sa nachádza veľmi málo momentov a veľmi málo pamiatok, ktoré pochádzajú zo starej konštantinovskej baziliky. A medzi ne patrí aj táto stredná brána. Je to dielo Filareta, humanistického a renesančného majstra. Filaret pochádzal z kresťanského východu. Bolo to na žiadosť pápeža Eugena IV., ktorý sa snažil zjednotiť pravoslavných a kresťanov západných ešte. Teda vezmite si, že Eugen IV. Mohol ešte zjednotiť a vlastne aj zjednotil celé kresťanstvo, pretože v roku 1431 na Ferrársko-Florenskom koncile bola vydaná bula Letentur Celi, ktorá hovorí o zjednotení kresťanov. Vieme ale, že to zjednotenie bolo pod tlakom moslimov, ktorí už prichádzali ku Konštantinopolu. A aj keď došlo k dohode medzi cisárom byzantským a pápežom, tak vieme, že konštantinopolský patriarcha aj s ľudom to odmietol a povedali, radšej budeme nosiť turbany ako pápežskú tiaru na hlave. A tak sa aj stalo. V roku 1453 bol dobitý Konštantinopol, ktorý sa zmenil na Istanbul a z kresťanstva tam ostalo iba malé torzo. Takže práve tieto dvere filaretové sú symbolom tej úpornej túžbe po jednote kresťanov. My si myslíme, že dlho sa na jednote kresťanov nerobilo až od druhého vatikánskeho koncilu. Predstavujeme si pápeža Pavla VI. A Atenagora, ako sa stretli, ale vezmeme si, že tie snahy o zjednotenie východu a západu boli viackrát, či už na druhom lienskom koncile, potom na Ferrársko-Florenskom koncile. A tá jednota bola aj vlastne dohodnutá, len nebola akceptovaná kresťanským východom. Škoda. Škoda. Takže preto bola zhotovená v roku 1439 až 1445, takže vezmeme si tesne pred dobitím Konštantinopolu. Čo je tam dôležité, hneď v strede vidíme Krista ako Pantokratora, ktorý je to ináč typické východné, kde vo východnom kresťanstve sa pozerá na Krista ako na vládcu. V západnom kresťanstve hovoríme o Kristovi ako o baránkovi, ktorý trpel, čiže ten motív utrpenia toho ľudského na Ježišovi Kristovi. A východ, snaha zachovať majestátnosť Božiu u Ježiša Krista je viac zvýraznené tej božská prirodzenosť na úkor možno niekedy tej ľudskej prirodzenosti a preto sa dáva rozmer vládcu, zákonodarcu, sudcu. A takto je to zhmotnené aj na tých filaretových reliefoch bronzovej brány, ktorá zdobí baziliku svätého Petra priamo v strede. Potom je tam Madonna, Panna Mária, ktorá tiež sedí na tróne, čiže Kristus a Madonna sediaca na tróne. Je to tiež motív, ktorý sa veľmi často vyskytuje v byzantských mozaikách, takže je to aj vlastné typicky tomu, že tie dvere sú zhotovené s víziou východného kresťanstva. A je to zároveň aj výzva aj pre tie východné cirkvi, že toto je možno brána, ktorou raz, keď by sme prešli, aby východní a západní kresťania prešli touto bránou ako bránou jednoty. Nie je to síce nazývaná brána jednoty, ale je nazývaná filaretová brána. Takže odzadu, od kraja brána smrti, potom brána dobra a zla a teraz hovoríme o bráne strednej filaretovej z rokov 1439 až 1445, teda zo starej konštantinovskej baziliky svätého Petra. A máme tam výjav Krista, Pantokratora a Madony, Panny Márie sediacej na tróne. A pod nimi sú svätý Peter a svätý Pavol. Je to veľmi krásne vidieť ukrižovanie svätého Petra, ich mučenická smrť, sťatie svätého apoštola Pavla. A taktiež sú tam výjavy zo života z pontifikátu pápeža Eugena IV., toho, ktorý sa aj pričinil o zjednotenie, aj keď formálne, východného a západného kresťanstva.
V dnešnej relácii História a my sa venujeme dejinám baziliky svätého Petra vo Vatikáne. Rozprávame sa s cirkevným historikom, docentom Ľuboslavom Hromiakom.
Potom postupujúc napravo od centrálnej brány, ďalšia brána je brána sviatostí, kde sú znázornených 7 sviatostí. Je to dielo, ktoré zhotovil Vedanco Crocetti a boli osadené do baziliky pápežom Pavlom VI. 12. septembra v roku 1965 a na bráne je možné sledovať aniela, ktorý zvestuje 7 sviatostí, ktoré potom máte možnosť vidieť v jednotlivých častiach. No a napokon brána, ktorá je na extrémnej pravici, je svätá brána. Väčšinou sväté brány sa nachádzajú na pravej strane. Je to brána, ktorá sa otvára každých 25 rokov alebo pri nejakej výnimočnej udalosti. Ide o bránu, ktorú realizoval Vico Consorti a Je to dar, ktorý daroval bazilike pápež Pius XII, takže vezmeme si, že tie brány, ktoré aktuálne zdobia baziliku svätého Petra, sú brány pápežov 20. storočia, ak neberieme do úvahy tie centrálne dvere, centrálnu bránu. Je tam možné vidieť motív vyhlásenia prvého jubilejného roka pápežom Bonifácom VIII v roku 1300 a potom sú tam ešte aj mená ďalej tých pápežov, ktorí otvárali brány. Je tam už aj nápis pápeža Františka. Takže vždy, keď sa otvorí brána, tak sa tam vlastne znázorňujú práve tieto rôzne výjavy. Takže vezmeme si, že dostali sme sa ešte len pred brány svätého Petra a teraz sa už môžeme pozrieť na samotnú fasádu baziliky svätého Petra. Fasáda je veľmi krásna, pretože ak sa na ňu pozrieme, máme možnosť vidieť tú myšlienku, ktorú realizuje aj Gian Lorenzo Bernini, a to je prepojenie sochy a stĺpov. Čiže ide o poňatie svätých, ktorí sú stĺpami cirkvi. Keď sa pozrieme na priečelie baziliky, tak ide o priečelie, ktoré je široké 114,69 metra. Priečelie, ktoré je vysoké 45 metrov. Ide o dielo, ktoré realizoval Carlo Maderno medzi rokmi 1607 až 1614 a je tam naozaj znázornených 12 apoštolov, respektíve 11 apoštolov. Keď sa budeme pozerať na tie sochy, budeme mať možnosť vidieť všetkých 12 apoštolov okrem svätého Petra. Na miesto svätého Petra je svätý Ján Krstiteľ a klademe si otázku, ako je to možné, že na hlavnom priečeli baziliky svätého Petra nie je svätý Peter. No on je vo vnútri. Tam je tá myšlienka, že celá bazilika je zasvetená Bohu, ale k cti svätého Petra, prvého pápeža. A potom ešte myšlienka Petra je zvýraznená v nižšej časti, kde sa vlastne nachádza tzv. Loggia. Je to loggia, balkón, na ktorom sa ukazuje pápež dvakrát v roku, a to na Vianoce a Veľkú noc, keď udeľuje požehnanie mestu a svetu, známe v latinčine ako Urbi et Orbi. A je to takisto balkón, ktorý nám pripomína voľbu pápeža, pretože práve tam je ohlásený nový pápež. Aj teraz máme živo v pamäti voľbu pápeža Leva XIV. A pod tou loggiou sa nachádza relief, kde je znázornený Pán Ježiš, ktorý odovzdáva Petrovi kľúče. Takže tu je opäť zvýraznená tá myšlienka samotnej pápežskej moci, triumfu pápežskej moci. Samotné priečelie baziliky je ešte ozdobené dvoma zvonicami. Takže ak odmyslíme zvonice a vezmeme si len samotné priečelie, tak priečelie je široké 114 metrov, ale ak vezmeme do úvahy aj tie zvony, zvonice, tak predstavuje to 118 metrov. Tu treba povedať, že tie zvonice v podstate nie sú ani v pravom slova zmysle zvonicami, pretože bolo v pláne urobiť ešte klasické zvonice z jednej aj z druhej strany so zvonami, ale tieto už vlastne neboli schopné odolať, keďže išlo o nepevný terén. Hovorili sme o tom, že aj to priečelie pred bazilikou svätého Petra bolo nanesené zemou, že to bol pahorok pôvodne, ktorý bol tak vyplanírovaný. Ono si tak trošku možno ľudia viac uvedomia, keď sa postavia na koniec ulice Via Conciliazione, že tá bazilika svätého Petra je predsa na návrši, nie je na rovnej ploche, a vlastne keďže išlo o terén, ktorý nedovoloval, aby boli postavené ešte dve zvonice, tak sa to vyriešilo tým, že sa urobili na miesto zvonic. Giuseppe Valadier navrhol v rokoch 1786 až 1790 dvoje hodín s mozaikovými ciferníkmi, ktoré ozdobujú tú samotnú baziliku zase o niečo krajšie. Samotná fasáda je dielom Karla Madernu, teda hovorili sme si o ňom v súvislosti s tým, že on bol poverený taktiež stavbou alebo vedením stavby baziliky svätého Petra. a máme možnosť okrem tej nádhernej myšlienky 11 apoštolov a Jána Krstiteľa máme možnosť vidieť taký nápis, ktorý pokračuje naprieč týmito stĺpmi. Stĺpy sú ináč nádherné, aj tá kombinácia farieb, hlavice, ktoré sú korinské, je tam nápis In honorem principis apostoli Paulus Quintus Burgesis Romanus Pontifex Maximus a je tam uvedený rok 1612, takže je tam znázornené práve tá myšlienka, že práve v roku 1612 bola dokončená ako keby väčšia časť samotného priečelia, fasády baziliky svätého Petra za pápeža Pavla V. z rodu Borghese. Áno, takže v podstate, ak by sme chceli ten latinský text preložiť, tak znamená na česť kniežaťa apoštolov Pavol V. Borghese, rímsky pápež v roku 1612. V 7. roku pontifikátu to urobil. Vezmime si, že Michelangelo plánoval kupolu svätého Petra pre projekt, ktorý by vychádzal z myšlienky Bramanta, už samozrejme v zmenšenej podobe. A vlastne viacerí autori menili teda svoje projekty a v súčasnosti bazilika svätého Petra nie je postavená do tvaru gréckého kríža, ale je postavená do tvaru latinského kríža, čiže je dlhšia ako širšia. A tým, že sa predĺžila loď a urobila sa fasáda za čias Karla Madernu, tak kupola sa zrazu ako keby stratila. Opticky stratila. A preto tu vznikala myšlienka, čo urobiť preto, aby kupola v Bazilike svätého Petra vynikla. Pretože stojac pred bazilikou, kupolu nevidíte. Zacláňajú samotná fasáda. A to už vlastne potom realizoval hlavne Gian Lorenzo Bernini, keď navrhol akoby pokračovanie baziliky svätého Petra cez tie kolonády a to námestie pred bazilikou svätého Petra, čím sa vlastne kupola dostala do stredu celého komplexu. Ale vezmeme si, že na takéto rozmery, na takéto vzdialenosti postaviť baziliku svätého Petra a tak esteticky úplne zladiť, to bola naozaj veľmi náročná vec. Pred samotnou bazilikou sú vlastne schody a máme možnosť vidieť pred schodami dve veľké sochy svätého Petra a Pavla, ktoré urobil Giuseppe de Fabris a Adamo Taddolini v roku 1847, aby nahradil tie, ktoré tam boli od čias Pia II. A boli zhotovené v roku 1462. Čo sa týka samotných sôch, majú rozmer 5,7 metra. Keď si vezmeme aj na samotnej fasáde, keď pozrieme tie sochy, majú teda 5,7 metra. V strede Ježiš, ktorý žehná, a potom Ján Krstiteľ a 11 apoštoli, kde sme si hovorili, že chýba svätý Peter. Čo sa týka samotných zvonov, tak je tam 6 zvonov. Už sme si hovorili, že Valadier urobil hlavne estetickú akoby zvonicu z roku 1785 a fasáda je naozaj jedna z nádherných skvostov samotnej baziliky a posilňuje tú myšlienku, ktorá je prítomná aj v samotnej bazilike. Takže rád by som upozornil aj tých, ktorí budete pozerať na baziliku svätého Petra, že z takejto veľkej diaľky, keď si sledujete rebra kupoly, tie navezujú na sochy, ktoré sú na fasáde a pokračujú stĺpami, na ktorých sú osadení. Čiže je to v takýchto veľkých rozmeroch geniálna prepracovaná myšlienka jednotnej línie a uchopenia svetcov ako stĺpy cirkvi. Vidíme to aj vo vnútri baziliky, pretože vo vnútri baziliky si máte možnosť všimnúť, že do stĺpov sú zakomponované sochy svetcov, ktorí sú zakladatelia reholí. Čiže toto sú stĺpy cirkvi, o ktoré sa môžeme oprieť, ktoré držia tú stavbu pokope. Hovorili sme si to aj v súvislosti s lateránskou bazilikou, pred ktorou je socha svätého Františka z Assisi a ten sen, ktorý mal pápež, keď videl muža, ktorý podopieral lateránskú baziliku, ktorá sa rúca svojimi rukami. Takže boli to svetci, boli to reholníci, u ktorých sa najviac prejavil úpadok cirkvi a na nich sa prejavil najviac rozvoj cirkvi. Čiže mnohí hovoria, že reholníci v cirkvi sú akoby lakmusový papier merania kvality duchovnej atmosféry v cirkvi. Čiže zrod a obnova cirkvi vyšla z reholí a pád cirkvi zišiel z reholí. Sme svedkami obrovskej obnovy aj obrovského úpadku cirkvi cez rehole. Čiže keď si tak aj uvedomím, aj v našich slovenských dejinách nebyť jezuitov, tak Slovensko by bolo protestantské. Ale nebyť Mateja Bíra, františkána, ktorý kázal v Prešove a potom sa stal kazateľom kalvinizmu a vlastne on stál pri zrode kalvinskej cirkvi v Uhorsku. Čiže máme možnosť vidieť práve ten lakmusový papierik cirkvi a stĺpy, o ktoré sa môžeme oprieť, ich diela, ktoré ostávajú a pretrvali všetky veky, čítať diela zakladateľov, reholí, je vždycky veľmi obohacujúce a je veľkou výzvou. Okrem iného, nezabudnime, že pápeži, mnohí pápeži boli z reholí a nevynímajúc ani toho posledného, aj keď je to prvý Augustinian na pápežskom stolci, zvlášť keď si uvedomujeme, že z augustinianskej rehole pochádzal aj Martin Luther. Takže myslím si, že práve to vnímanie chrámu ako živého chrámu v zmysle slov svätého Petra, dajte sa aj vy vbudovať ako živé kamene do duchovnej stavby, ktorou je cirkev. A vlastne títo svätci túto cirkev stávali a dodnes na nich stojí. Kým by sme boli bez reholníkov? No a potom, keď pozeráme na námestie svätého Petra, tak nás samozrejme upúta tá nádherná Berniniho kolonáda, ktorá je vytvorená do tvaru elipsy. Pôvodne bol plán postaviť tri ramena samotného námestia. Čiže malo to byť ešte ako v Berlíne, kde máte takisto tento model, ináč sa stal modelom pre mnohé stavby vo svete, tak malo tam byť ešte tretie krídlo, ktoré ale nebolo zrealizované.
Počúvate šiestu časť relácie História a my zameranú na dejiny baziliky svätého Petra v Ríme. Zaujímavé informácie má pre nás pripravený cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak.
Čo sa týka samotného námestia, bolo realizované už, dá sa povedať, aj starým Gianom Lorenzom Berninim, pretože Gian Lorenzo Bernini bol sochár, ale zároveň aj architekt. Vezmime si, že ho máme pri Confessio nad hrobom svätého Petra. Potom ho máme v roku 1629 ako toho, ktorý vedie stavbu baziliky svätého Petra, realizuje viaceré veľké projekty. Dá sa povedať, že mal obrovské šťastie, pretože mal podporu zo strany pápežov. Vezmime si, že bolo veľa talentovaných, ale nie každý mal také šťastie ako Bernini, že mal za sebou cirkevných hodnostárov, ktorí chápali jeho úsiliam a ich aj podporovali. Mali sme aj jedného súčasníka jeho, ktorý bol, myslím, že sme si ho aj spomínali v súvislosti, tí posluchači si to môžu vypočuť v rámci relácie o dejinách Lateránskej baziliky v Ríme, kde fasádu baziliky projektoval Francesco Borromini, veľmi nadaný človek, ktorý je pochovaný v kostole San Giovanni Battista dei Fiorentini v blízkosti Tiberu, ináč, keď prejdú mostom, nie tam, ako je Anielský hrad, ale tým mostom smerom do mesta, do centra, na Via del Corso, tak pravá bazilika napravo je bazilika svätého Jána Krstiteľa Florentínčanov a tam je pochovaný Francesco Borromini. Bol mimoriadne nadaný, ale všetky zákazky preberal Gian Lorenzo Bernini. Takže sa hovorí, že nie každý mal to šťastie mať za sebou pápežov a pápeži zase o Berninim povedali, nie každý mal to šťastie mať Berniniho. Čiže tam to ako keby tak trošku klaplo, kým v prípade Francesca Borrominiho, ktorý bol mimoriadne nadaný, nemal podporu, s výnimkou Lateránskej baziliky väčšinou robil také malé projekty a jeho život skončil veľmi nešťastne samovraždou. Takže bol to frustrovaný architekt, ktorý bol nadaný, ale nemal tú priazeň, ktorú naopak ten Gian Lorenzo Bernini mal. Kto vie, ako by vyzerali stavby, ak by Francesco Borromini mal podporu zo strany pápežov. Takže námestie svätého Petra je jeho dielom. Gian Lorenzo Bernini, keď robil Confessio, tak to bolo za Urbana V. pápeža. Je tam vlastne aj ten bol z rodu Barberini, takže keď sa budú pozerať pútnici na baldachín Confessio v bazilike svätého Petra, budú mať možnosť vidieť také včeličky v pápežskom erbe. To je jeho erb Barberini, ktorý mali včely vo svojom erbe. Takže budete vedieť, že ide o Urbana VII, ktorý okrem iného je pochovaný vo svätyni. Je tam Pavol III, ktorý začal Tridentský koncil a Urban VII. A potom, keď sa pozeráme na námestie svätého Petra, tak si vezmeme, že uplynulo tých 30 rokov, kedy Bernini dostane ešte takú obrovskú zákazku. A medzi rokmi 1657 až 1667, ináč ten rok 1666 bol pre mnohých magický. 666 je číslo šelmy, satanský rok. Mnohí sa báli, že 1666 to bude nešťastný rok, bude to koniec sveta. Čiže v tom čase sa stavia námestie, tá kolonáda, a je dokončená v roku 1667. Vlastne ide tu o to, že práve tým sa vyriešilo to, aby sa bazilika svätého Petra, hlavne kupola, dostala do centra, optického centra. Je zaujímavé, že aj priečelie pred bazilikou nie je štvorec, ale lichobežník, a teda baroko má rado také klamstvo, ilúziu, hej? Vytvárať ilúziu, domnenie. Rado to robí v maliarstve, v architektúre a sochárstve, kde neviete, kde končí maľba, kde začína socha, kde končí architektúra a začína už architektonické dielo. Čiže ten barokový architekt musí vytvoriť atmosféru zážitku, musí vytvoriť atmosféru úžasu, extázy a musí zvládať nielen aritmetiku a geometriu, ale musí zvládať architektúru, maliarstvo a sochárstvo v jednom. Čiže vidíme, že Rafael je maliar a zároveň architekt. Michelangelo je v prvom rade sochár, ale aj maliar, aj architekt. Gian Lorenzo Bernini nie je maliar, aspoň neviem o tom, že by nie, ale teda treba povedať, že bol do istej miery maliar v tom, že keď niečo projektoval ako architekt, tak je veľmi veľa skic, ktoré musel namaľovať. Ale nemaľoval klasické obrazy, na rozdiel od Michelangela, ktorý zvládal úplne všetko. Rafael nezvládal sochu a Michelangelo zvládal úplne všetko. Ešte aj v 74 rokoch postaviť panteón nad hrob svätého Petra. To je niečo unikátne. Michelangelovi verím, že sa ešte budeme venovať, pretože máme výročie jeho narodenia a stálo by za to, aby sme sa trošku zamysleli aj nad jeho dielom, aj nad jeho životom. No a čo je dôležité, takže tá ilúzia a hra architektúry, sochárstva a maliarstva u Berniniho je, okrem toho maliarstva, teda nevieme teda, že by maľoval klasické maľby. A ilúzia, ktorú vytvára, že zdá sa, že to námestie svätého Petra je okrúhle. Nevnímame elipsu. A každá elipsa má dve epicentra. Čiže on vlastne urobil trojité stĺporadie, tak to prepracoval, že vlastne vytvoril dve epicentra, sú znázornené stred kolonády, ktorý si môžete všimnúť. Ak sa postavíte do stredu kolonády Berniniho, tak nevidíte stĺpy za sebou ako jedno stĺporadie. Musíte sa ale dostať do jedného z dvoch epicentier elipsy. A tam je aj na podlahe napísané Centro del Colonnada. Treba si pozrieť na podlahe Centrum Kolonády. A tam, keď sa postavíme, tak budeme z trojitého stĺporadia vnímať iba jedno stĺporadie, pretože stĺpy budú za sebou zapadať. Samotné námestie, zdobené kolonádou, je naozaj veľmi krásne. Máme teda tie dve fontány, jedna je na severe, druhá je na juhu, pričom bazilika svätého Petra je orientovaná na východ, tak ako to bola tradícia v minulosti. V bazilike svätého Petra sa rešpektuje tá stará tradícia, aj keď práve za renesancie a baroka dochádza k tomu, že neraz sú už aj chrámy robené ako súčasť radovej výstavby. Kým kedysi v gotike bol vždy chrám v strede námestia, ako to vidíme v stredovekých námestiach, už kostoly aj v našich mestách ako v Košiciach, v Bratislave vidíme ako súčasť radovej výstavby. A čo je ešte zaujímavé, také zahrávanie sa v renesancii a baroku s posvetným a profánnym, čiže máme radnice, ktoré sú zdobené stĺpmi, ktoré sú von, akoby v kostoloch, a máme zase fasády, ako fasáda baziliky svätého Petra. Keď pozeráme na to z námestia svätého Petra, tak ak by sme si odmysleli kupolu, tak by sme si tak úplne spokojne mohli predstaviť aj hociaký palác, zvlášť keď si predstavíme arcibiskupský palác v Košiciach, ktorý pripomína fasádu baziliky svätého Petra, alebo primaciálny palác v Bratislave. Čiže vidíme, že tá myšlienka samozrejme sa potom mení neskôr za klasicizmu, teda hovoríme už po Veľkej francúzskej revolúcii, teda 19. storočie, začiatok 19. storočia, máme možnosť vidieť namiesto sôch svätých, už ich náhradí nejaký profaný motív, nejaké vázy alebo nejaké iné ornamenty, ale myšlienka je tá istá. Stĺp, socha a tá istá línia, aj to priečelie, aj ten tympanon, ktorý máme na chrámoch, už sa objavuje v klasicizme aj na fasádách budov. Čiže toto je vidieť, že v počiatku, v baroku, sa to používa výlučne na chrám, potom to prechádza ako taký motív, ktorým sa inšpirujú potom aj ďalší ľudia, tak je to naozaj veľmi zaujímavé. Čo sa týka samotného námestia, tak možno hovoriť, že má rozlohu 12 300 metrov štvorcových. Už sme si teda hovorili, že kolonáda mala mať tri ramená a vlastne to tretie nebolo zrealizované. Tie dve ramená majú predstavovať univerzálnosť cirkvi a otvorené ruky, náručie, ktoré prijíma cirkev do svojho náručia. Takže systém kolonády, teda vlastne tvoria štyri stĺporadia. Samotná kolonáda pozostáva z 284 stĺpov a nad každým stĺpom je socha svätca. Existuje aj literárne spracovaná kniha Dialógy svedcov na kolonáde svätého Petra. Čiže na to, aby sme si všimli, kto všetko je na tých stĺpoch znázornených, o tom by museli byť niekoľké relácie a ani nemáme na to čas, aby sme rozoberali, ktorí svätí tam sú, ale tá myšlienka svätí, ktorí predstavujú triumfálnu cirkev, tú oslavenú cirkev, ktorá prijíma všetkých tých pútnikov, ktorí tam prichádzali do baziliky svätého Petra prosiť o odpustenie hriechov. Nezabudnime, že toto bola veľká výzva pre mnohých prísť do Ríma a išli peši, aby dosiahli odpustenie hriechov nejak celého života. Koľko náprav ľudského života tam došlo. Takže toto je naozaj mimoriadne veľmi, veľmi zaujímavé. Zaujímavé je, že aj to samotné stĺporadie pokračuje potom aj v takej architektonickej časti, pretože tie ramená bližšie k samotnej bazilike svätého Petra pokračujú v architektúre. To sa volá braccio destro, práva a ľavá strana. Takže tam tiež je zvýraznená myšlienka stĺpu a taktiež nad tým sú tam svätci, zakladatelia reholí, mučeníci z rôznych storočí. Takže to je tiež veľmi zaujímavé. Potom ulica, ktorá smeruje od kolonády smerom k Rímu, k Tiberu, je ulica, ktorá sa volá Via Conciliazione. Ak by sme to chceli preložiť do slovenčiny, tak je to cesta zmierenia, pretože v roku 1929, 11. februára, boli podpísané tzv. Lateránske dohody, ktorými bol uznaný pápežský štát samostatný potom, ako došlo do bitiu Ríma 20. septembra v roku 1870, keď končil prvý vatikánsky koncil. Už vlastne pred bránami Ríma boli vojska Viktora Emanuela II. Došlo k dobitiu Ríma v rámci zjednotenia Talianska a pápeži boli väzňami Vatikánu. Takže až do roku 1929 a do roku 1870 neboli vyriešené majetkoprávne vzťahy medzi pápežom, katolickou cirkvou v Taliansku a talianským kráľovstvom v tom čase. Čiže bolo potrebné vyjednať a dohodnúť sa a práve tam v roku 1929 lateránskymi dohodami boli podpísané tri dokumenty. Jedna finančné odškodnenie, potom in nome della Santissima Trinita, v mene Najsvätejšej Trojici, uznanie nezávislosti pápežského štátu a exteritoriálnych častí Vatikánu, pretože vieme, že baziliky, hlavné rímske baziliky, sú mimo a Lateránsky palác mimo Vatikánu a predsa patria pod Vatikán, čiže ide o exteritoriálne územie, rovnako ako Castel Gandolfo, ktorý patrí na územie Vatikánu, letné sídlo pápežov. A v tom roku 1929, bolo to za Mussoliniho, dôjde k zmiereniu medzi katolickou cirkvou a tretí dokument ešte aj finančné odškodnenie cirkvi. Takže tri dokumenty. Konkordát, úprava vzťahov medzi Svetou stolicou a Talianským kráľovstvom, vyhlásenie nezávislosti Vatikánu a exteritoriálnych území a finančné odškodnenie Svetej stolice. Takže vtedy dochádza k stavbe novej ulice, ktorá sa volá Via Conciliazione, začala teda v roku 1929 a má znamenať akoby zmierenie sa pápežov, ktorí boli akoby väzňami s Rímom. Čiže tá ulica má byť otvorenie sa Vatikánu Rímu po tej tak náročnej rímskej otázke. Takže samotná ulica sa začala tak formovať a sú tam mnohé paláce v rokoch 1936, až bola dokončená v roku 1950.
Počúvate reláciu História a my, ktorá je šiestým pokračovaním rozprávania o histórii baziliky svätého Petra v Ríme. Našim hosťom je cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak.
Ešte v súvislosti s námestím svätého Petra chcem pripomenúť, že na námestí svätého Petra sa odohrala aj veľmi tragická udalosť. 13. mája v roku 1981 bol spáchaný atentát na pápeža Jana Pavla II. Ali Akčom. Veľmi silné indície hovoria o tom, že za tým bolo KGB, ktoré sa snažilo zabiť pápeža z východného bloku, pretože videli v tom ohrozenie pádu komunistického režimu, čo sa vlastne aj naplnilo za veľmi krátky čas. Takže vezmime si, že práve 13. mája na Fatimskú Pannu Máriu neskôr svätý otec Jan Pavol II. Poďakoval Pane Márii Fatimskej, keď vlastne tú guľku z projektilu umiestnil do korunky Fatimskej sochy Panny Márie. Takže na meste svätého Petra hovorí aj o tejto histórii, na ktorú nesmieme zabúdať. A taktiež na meste svätého Petra pod vplyvom Jana Pavla II., keď už o ňom hovoríme, on výrazne ovplyvnil celé to námestie, pretože aj keď sa na kolonádach nachádza 162 svoch svätých, nenájdeme tam zase Pannu Máriu. A Jan Pavol II. Ako mariánsky pápež, ktorý mal heslo Totus Tuus, vnímal, že nemôže byť triumfálna cirkev bez Panny Márie, a preto nad kolonádou na budove Apoštolského paláca dal urobiť mozaiku Panny Márie Matky cirkvi, ktorej sviatok je zavedený na miesto turičného pondelka, ktorý sa u nás veľmi silno slávil. Dnes je to sviatok Panny Márie Matky cirkvi, aj keď je tá možnosť aj votívnej svätej omši k Duchu Svätému. Takže Panna Mária s dieťatkom ako Matka cirkvi triumfuje nad tými 162 sochami svätých na námestí svätého Petra. Takže Jan Pavol II. Druhú vec, ktorú výrazne zmenil na samotnom námestí. A tretia, veľmi taká zaujímavá skutočnosť je, že od roku 1982, teda rok po atentáte, sa začala tradícia stavania vianočných stromčekov na námestí, ktoré prinašali katolíci z rôznych častí sveta. Nezabudnime, že Vatikánske námestie zdobil stromček z rodiny, teda ktorý sa nachádzal v Zázrivej, vo vlastníctve rodiny Bilekovcov, ktorí sú moja vzdialená, teda rodina. A pred bazilikou bol postavený vianočný stromček. Od roku 1982 je táto tradícia z rôznych častí sveta. A stávajú sa tam aj jasličky. Každý rok sú iné. Potom ešte taký nový prvok, ktorý máme možnosť vidieť na námestí svätého Petra, ktorý je teda otvorený Rímu, keď sme si hovorili na to Via Conciliazione. Tam sa ináč nachádzajú sídla viacerých kongregácií rímskych alebo veľvyslanectiev. Takže na námestí svätého Petra za pápeža Františka pribudol ešte jeden monument, a to je pamiatka migrantom. Vieme, že pápež František ako silný sociálny pápež reflektoval tú migráciu obyvateľstva z rôznych častí sveta, ktorí prichádzajú do Európy za víziou lepšieho života. Neraz mnohí z nich skončia tragicky na mori. A vlastne aj tá pamiatka je pamiatka obetiam migrantov. Aj František pápež zahrnul do loretánskych litánií invokáciu Matka migrantov. Takže toto sú tiež zaujímavé skutočnosti. No a tu už vlastne, myslím si, že sme baziliku svätého Petra rozobrali do špiku kosti a napokon je možné aj vidieť, že keď sa pozeráme na námestie svätého Petra, tak vždy sú tam také kovové ohrady, pred ktorými už ale stoja vojaci. Treba si uvedomiť jedno, že vojaci, ktorí, alebo karabinieri, ktorí sú pred ohradou, sú taliansky, a na námestí svätého Petra, lebo Via Conciliazione je už Rím, už to nie je Vatikán. Ale námestie svätého Petra, tam máme aj iných vojakov, žandárov ich volajú, vatikánskych žandárov, a švajčiarska garda, ktorá dokázala vernosť pápežovi hlavne pri Sacco di Roma v roku 1527 za čias Karla V. Habsburského, kedy švajčiarski vojaci boli najímaní ako pomoc pri mnohých kráľovských dvoroch. Aj pápež, ako kráľ pápežského štátu, mal svoju švajčiarsku gardu. Vieme, že oblečenie navrhoval Michelangelo. Dodnes sa toto oblečenie zachováva. Sú tam prísne pravidlá, kto môže byť členom švajčiarskej gardy. A vieme, že tieto dve zložky sú prítomné na námestí svätého Petra, aj keď je Urbi et Orbi, tak je tam to zmierenie, ktoré predstavuje Via Conciliazione medzi Vatikánom a talianským štátom, Talianskou republikou, ktorá predtým bola monarchiou. Tak je tam znielka vždy vatikánska a potom talianska a dochádza k výmene stráží medzi talianským vojskom a vatikánskymi žandármi, teda dochádza ku výmene týchto jednotlivých stráží aj švajčiarskej gardy. Takže má to svoju etiketu, ktorú ja nebudem rozoberať, lebo ju až tak dobre nepoznám. A ak som použil aj nesprávne výrazy pre tých vojakov, ktorí sa tam striedajú, lebo sú tam karabinieri, policajti a vojaci a naozaj tie pomenovania. V prípade Vatikánu naozaj môžeme hovoriť o žandároch, tak sa nazývali, volajú žandári vatikánsky a švajčiarska garda. Takže možno aj z takého optického hľadiska pred tými zátarasami, ktorými končí na meste svätého Petra, vidíme, že sú tam karabinieri, ktorí ochraňujú zo strany Talianska, ale na ploche samotnej majú to už na starosti švajčiarska garda alebo žandári vatikánsky.
Ja si myslím, že pre našich poslucháčov platí, že lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť, takže ich môžeme pokojne pozvať do bazilíky svätého Petra a vaše rozprávanie môžu využiť ako audio sprievodcu.
Tak ak im to pomôže, samozrejme, ak sa budú vedieť v tom zorientovať, veľmi rád. A zvlášť tento rok je rokom získavania milosti v rámci jubilejného roka, takže verím, že aj tieto relácie Rádiu Lumen majú svoje opodstatnenie a mnohým z vás otvoria hĺbšie horizonty veci, ktoré vnímame iba povrchne, a verím, že aj cez tieto relácie nám to pomôže ísť do hĺbky, pretože jeden klasický autor hovorí, že len nerozumný človek chodí po svojej vlasti ako cudzinec.
Dnešné šieste rozprávanie o dejinách Baziliky svätého Petra v Ríme ukončilo náš seriál o tejto významnej stavbe katolíckeho sveta. Hosťom, ktorý nás bazilikou sprevádzal, bol cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. Za mixážnym pultom bol Jaroslav Fabián, hudbu vybrala Diana Rauchová a reláciu vás sprevádzala Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.